Aiaraldea irratiak aurkezten du. Klioren basoa.
Baina, beste ez nintzatiko, nik nire gandik hitz egin behar dut. Eta beste ez dadukadan iritzia, konpreni dezazuen, nik konprenitu behar nauzue lehenik. Ezin dut eta behar dut. Joan behar nuke eta geratu behar dut. Premien arteko borruka izugarria da nerea.
Egia esan behar baldin badut, aitortu beharra daukat, ez dakidala gaurko gaiari nondik ez da nola heldu ere. Ezpai naiz literatura kontuetan aditua, zalea oso banaiz ere. Eta nondik astearen inguruko ezjakintasun hau barkatuko didazuelakoan nago, izan ere gaurkoan mintzaga izango dudan pertsona, gaurko gaia ez da nola nahikoa. 11 beso dituen olagarroaren antzerakoa litzateke, konparazioa iraingarria iruditu daitekeen arren. Aresti handiaz mintzatu behar natzaizue, berpizkundeko gizon baten inguruan. Euskal berpizkundeko gizon baten inguruan. Jar dezagun bada gure denboraren makina berezi hau martxan, eta egin dezagun mende erdizatzera.
Apezpiku jaunaren hogei zerbitzari, pena eman diote gure astoari, ez baitak ilatin ez gaso pekatari. Kristo prestu bat bailitzan, asto badago elizan. Apaiza sermolari dago.
Mila bederatziron eta irurogeiko hamarkadan, euskararen mundua lur jota zegoen. Frankoren diktaduraren gara ilunetan zegoen murgildua bidasoaz beherako Euskal Herria, eta mugaz bestalde, entzebiltzan asko zobeto. Euskal hizkuntzaren kontrako jazarpenak etengabekoak ziren, eta euskarak laster ehortzi beharreko atxoa jatu eta zimurtu baten itxura zeukan. Euskalkitan hain banatua, euskaldunen euren arteko elkarulermena ezinezkoa bilakatzen zuelarik gainera. Halere, hauxe da garaia zeinean, aitorren hizkuntz zaharrak zutitzeko lehen saiakerak egin zituen. Errautxartean, haize boladatxo batek jota berpizten doan suiz pitxoaren gisan. Kultur berpizkunde bat ematen hasi zen literaturaren naiz musikagintzaren munduan. Ikastolen mugimendua martxan jarri zen eta lehen euskaldun berriak agertu zioan ziren. Apal eta isilik, frankismoaren bota beltzenpean, orbel berde apurkorren gisara.
Zein ale gertuak hori esazuen ondia.
Garai honetan ageri zaigu, gaur hizketagai dugun pertsonaia. Non? Eta euskarak presentzia gutxien zuen Euskal Herriko guneetariko batean. Nerbioiaren errekaren ertzeetako Bilboko hirian hain zuzen ere.
Ezagutuko baitira Judasen ofizio.
1954 urtetik, Guatemalako Euskal Herbesteratuek argitaratzen zuten Eusko Gogoa aldizkarian, Gabriel Aresti izeneko 21 urteko urte eskaseko bilbortar gazte batek, artikuluak eta olerkiak idazteari ekin zion. Pixkanaka, zeruko argia, hegan edota euskera bezalako argitalpenetan parte hartzen hasi izan zelarik. Handik hiru urte eskasera, 1957, euskaltzain urgazle izendatu zuten. Eta hala, Txillardegi, Bilasante eta Koldo Mitxelena bezalakoen ondo-ondoan egon izan zen, euskara batuaren sorreranzko bide luzean. Baina, nortzen Gabriel Aresti hau?
Hasarrez hemen doa, boste unurtean egon, kara justizi eske. sua eta ura ez dinahasi. Eure aizpe jesaie ikxipila.
Gabriel Aresti segurola Bilboko Zorrotza auzoan jaio zen 1923ko urriaren 14ean. Errepublika garaian. Bere gurasoak baserritik hirira emigraturiko langileak ziren. Biek ala biek galdua zuten euskara. Ezpaitzuten euren gurasoengandik jaso eta hala, Gabriel erdal mundu elebakarrean hazi eta hezi zen. Euskalduntasunaren eremu arketipiko ziren landa eta baserri mundutik at. Industriaz eta kanpotik etorritako langile zinguraturik.
Denaren ondoko murmurio kantaria.
Garai horri dagokionez, ulertzeko zaila zaigun grina bitxi batek, bultzaturik edo, 12 urte eskas zituela hasi zen euskara ikasten Gabriel. Ez ordea bere gainean egongo zen irakasleren baten laguntzaz, bere kaxa baizik, horrek haren balentria eta borondatea are txalogarriago egiten dituelarik. Zer esanik ere ez dago. Euskaltzale bakuna izeneko erakunde batek kaleraturiko metodo gradual para aprender euskera liburua, eskuliburua baliatu zuen hartarako, baina liburu honek bazuen akats izugarri bat. 1950ko hamarkada hartan oraindik ere Sabino Aranaren gandik eta haren ondorengoen gandik jasotako karga bat zirauen euskararen baitan. Garbizalekeria hain zuzen ere. Frankismoak euskararen inguruan eztabaidatzeko ematen zuen aukeren ezak berauen mantentzea albidetu izan zuelarik. Garbizalekeria purismo exageratu batean zetzan. Kanpoko hizkuntzek euskararen baitan utzitako mailegu guztiak ezabatzea helburu zuena. Hala, euskara garbi bat sortzeko komatxo artean. Gabrielek gaztetan erabilitako liburu hark euskara jatortzat erakusten zituen berez asmaturiko hitz eta esamolde asko. Metodo gradual ura ia erabilgaitz bilakatzen zelarik. Anekdota bitxi badago honen arira. Izatez, Gabriel, bere kabuz euskara ikasten ari zelarik, Debara joan zen eta hango jatetxe batean arraultza frijitu batzuk eskatu zituen liburuan ikasitako euskaraz. Arraultza Elia gaimelduta eskatu zuen eta zerbitzariak harritu eta hala erantzun zion. Barkatu jauna, baina hemen ez dakigu alemanez.
Saien ogia erosten dela.
Halere, honako gertaera honek ez zuen Aresti gazteak ikildu. Bazekien benetako euskara ikasteko hiztunengana, eurengana jo behar zuela. Eta hala, Bilbon aurki zitezken euskaldun bakanengana jo zuen, apaizengana. Sarri joaten hasi zen Begoñara bertoko fraidekin eta hitz egitera. Euskaraz eta euskararen inguruan. Mundu honetara jauzi egin zuelarik, handi gutxira, Alfonso Irigoien euskaltzaina ezagutu zuen eta haren eskutik, euskal literaturaren klasikoak. Gabrielek Axular, Etxepare eta Leizarragaren lanak irakurtzeari ekin zion, baita Orixe, Kirikino, Lauaxe eta Lizardi, Txomin Agirre eta Ordurarteko idazlek idatzitakoak irensteari ere. Garai honetan hasi zen idazten Gabriel. Literaturaren alor guztiak ukitu zituen bere luma zorrotzaz. Olerkigintza, eleberrigintza, itzulpengintza, antzerkigintza. Zaila izango litzateke denboraren eta espazioaren aldetik ditugun mugapen guztiak kausa bere lanak zerrentzen hastea. 11 baitira. Halere, bere lanik esanguratsu eta ezagunenak, unibertsalenak egin batean, olerkigintzaren baitan bilatu behar ditugu. Hasiera batean bertsogintzaren errima eta neurri finkoetatik bertso askera saltu eginaz evoluzionatuz joan baitzen egun ia denek ezagutzen dituzten maisulanak sortu zituelarik. Horietatik asko, oskorri bezalako taldeek musikatu zituztenak. Nire aitaren etxea, guretzat, Bizkaiko aberatsak, gora ta gora beti. Bere obrarik ezagunenak, mila bederatzeron eta irurogeita lauan atera zen argitara, Zarautzeko argitaletxe baten eskutik. Harri eta herri. Garai hartar arte jorratu izan ziren natur eta baserri munduko gai bukolikoak albo batetara utzi eta hiriko afera eta gatazka sozial gordinak hartu zituen euren olerkien protagonista bakar gisa. Industriaren eta kearen mundu gris euritsua zen Bilbo hartako eguneroko errealitatea hain zuzen ere.
Ez hala bizbai ala da, nekea eta lana dirate zorionaren aldaba.
Itzulpengintzan ere izan zuen papera txalotzeko modukoa izan zen. Elean hitza zen izatez Gabriel. Euskaraz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez mintzo zen, baita alemanez ere apur bat. Hortaz, harengan iristen zen literatura askotarikoa zen oso. Boccaccio, Bertolt Brecht edota James Joyce bezalako idazleen lanak itzuli zituen. Jon Juaristi euskal idazle hoi eta egun euskararen etsai sutsu denari, Guardia Zibilak miaketa egin ziola etxean, 1960ko hamarkada hartan eta antza, arestik idatzitako James Joyceren Ulises liburuaren itzulpen eskuizkribatua eramantzuen Guardia Zibilak. Existitzen zen kopia bakarra intzuten ere. Idazki horretaz ez da ezer jakin izan geroztik.
Sinestetunek dudarik gabe bere
Arestik ideologikoki eraldaketa nabaria izan zuen. Bere euskalduntasunean murgiltzen hasi zenean, PNV eta EGiko zirkulo klandestinoetara aurreratzen hasi izan zen. Behin edo behin, Baionara joan izan zelarik ere, Leizaola lehendakariak ematen zituen hitzaldietara. Halere, ez zuen luze iraun inguru horietan, errotiko kontrakotasunak baitzituen PNV-ek ordezkatzen zuen eskuineko pentsaera burgesarekin. Gabrielek bazuen euskalduntasunaren ideia zabalago bat. Kanpotarrekiko gorroto sutsua eta euskararekiko jarrera epel baino hotzagoa zuten jeltzalek ez bezala. Maketo deitzen zituzten langile etorkin gizara joen aurkako xenofobia itxu batean bizi zen bizkaitar burgesiak ez bezala. Bazuen gainera, Arestik, PNV-ren inguruan dantzan zegoen intelektualitatearekiko beste kontrakotasun nabari bat ere. Gabrielek euskara kaletar, jator eta batu bat defendatzearen beharra argi ikusi zuen hasira-hasiratik. Zirkulu jeltzaleetan zeuden horixe bezalako idazleek defendatzen zuten purismo bortitzaren aurka.
Eskribitzen badauztatu badakizu.
Kontrakotasun guzti hauek eramango zuten ziurrenik langile etorkin horien gana aurreratzen. Sendoa izan zen oso Bilbo eta inguruetako galiziarrekin izan zituen harremanak. Barakaldoko zentro galegoko ohiko bezero bilakatu zen eta sarri zioan bertoko liburutegira. Hainbat lan galego itzuli izan zituelarik. Castelaoren Nos, Valle Inclanen Divinas Palabras eta baita Federico García Lorcak idatzitako galizierazko bertsoak ere. Bere anaiak bultzaturik, Bilboko La Tertulia de la Concordia izeneko taldea murgiltzen hasi zen. Non Blas de Otero edota Gabriel Zelaia bezalako olerki gile eta idazle ezkertiarrak biltzen baitziren. Hauengandik jaso zuen olerkikintza sozial bat egiteko grina lehen-lehenekoz. Poesia mundua aldatzeko gaiden arma bat denaren kontzientzia bizi hori, Gabriel Zelaia berak aldarrikatzen zuena. La poesia es un arma cargada de futuro. Era honetan, Arestia bertzaletasun tradizionaletik urrundu eta Espainiako alderdi komunistarekiko lotura zuten inguruetan sartzen hasi zen. Alderdi hartan sekula militatu izan ezpazuen ere, haren esanetan Euskal Afera Nazionalarekiko jarrera zentralistegia zuelako. Bere garaio honetako idazkietan irakurritakoaz ondoriozta dezakegunez, argi geratzen da ideologia marxista zurrun ortodoxo bat barneratu zuela.
Gorri eta beilegia. Halandin oskulegia, garala epelegia, Bilbaun ibiltzeagatik, ez nuen galdu berenikan.
Ziurgabetasun edota autonomia ideologiko honek etxaiak agertuarazi zizkion hainbat esparrutan. Sektore abertzaletatik espainolistatzat hartzen zuten eta jendarte irautzaileek burges txikitzat. Ela sindikatuak oskorrik eta arestik eman zituzten hainbat kontzertu boikoteatzeko deia luzatu zuen 1970-ko hamarkadan zehar. Pertsonaia eztabaidatsua izan zen zalantzari gabe aresti, eta ez ziren eskasak izan, euskal intelektualitate guztiarekin gutun eta artikuluen bitartez izan zuen harreman dialektikoa 1960-ko hamarkada guztian zehar. Mila bederatziron eta 1965 maiatzean, Franco hil baino hilabete gutxi batzuk lehenago, euskal olerkarien mailen guru bat izan zen Zarautzen, zeinean hainbat euskal poetek hartu zuten parte, horien artean Leguon edo Patxi Zabaleta bera besteak beste. Lizardik euren lanean izandako eraginaz mintzatzeko. Gabriel, ordea, ez zuten gomidatu. Antolatzaileek espainolistatzat jotzen baitzuten. Aresti, Angel Lertxundirekin batera aurreratu zen mailen gurura, ikusle gisa. Oso gaixo zegoen jadanik, gibeleko eritasun batek gogorki kolpatua baitzebilen. Olerkigileak beran zegoela konturatu orduko, hitz egin zezan eskatu zioten, eta Aresti, ahal zuen moduan altxatu, eta ikusle gisa zegoela esan zien, nahiago zuela entzutea. Handik hilabetera hil zen.
Zuei Bartzelonako euskaldun unibertsitate mutilo.
Etzen idatzitako azbizi Aresti. Euskaraz garai hartan saltziteken hautsaren urrengoa zen, are gutxiago literatura landua. Garai hartan Espainiako kolonia zen Ekuatore Gineatik egur tropikalak importatzen zituen enpresa batean ziharduen lanean Gabriel, kontularitza lanetan hain zuzen ere. Hala, Eibar, Barakaldo eta Laudio bera bezalako herrietan lan egin zuen. Zura lantzen zuten hainbat enpresetara ia eguneroko joan etorriak eginaz. Ez dira beraz eskasak Arestik, Laudioko herriari eta oro har Aiarako lurrari bere lanean egindako erreferentziak. Bertatik dator, Laudio bat da eta Laudio esaldi ezaguna besteak beste. Halere, erreferentzia horien artetik nabariena, Euskal Herria lanean ageri den Aialako konterria olerkia nabarmendu beharko genuke. Laudio garbizalekeriaren gotorlekuetako bat zen garaia hartan. Edo beto esatearren, jezen presak martxan gehiarria zeukan ikastola. 1968an sortua. Diotenez, ikastola hartako andereñoa eta Aresti bera egunero joaten ziren trenez Bilbotik Laudiora eta Laudiotik Bilbora. Eta ez ziren izaten eskasak euren arteko eztabaidak. Euskararen inguruan, garbia eta banatua, ala kalekoa eta batua. Aresti dela eta ez dela, eta haren urtebetetzearen 80. urte urrena ospatzeko, Laudioko udaleko euskara saiak hainbat ekintza antolatu ditu azaroaren 28tik abenduaren 3ra bitarte. Horien artean, ba, mai inguruak eta abesti afari bat ere egongo direlarik. Beraz, gure aldetik bertara parte hartzeko gonbita luzatzen dizuegu. Eta gaurko programari amaiera ematearren, ba, Arestik Euskal Herria liburu horretan kaleratu zuen Aialako konterria olerkia pasako naiz zuei irakurtzera. Kantabriako itsasora zoazten urak, Altubeo kendo Nervión, Aialako lurra, behin euskalduna, orain lur ardalduna. Urkabustaiztetik Laudiora, garbi ezazue, Orduña ere, Gernikari lotua. Garbi ezazue, Bizkaia Gaztelatik gordetzen duen lurra. Lezama Amurrio Barambio tertanga, soho-soho guti luia ondo, areta aginaga, ezer ezten lurra. Gizon gaiztoa hemen ez da entzuten, zozoen kantarik, hemen entzuten da gizonen biroa, arnegua. Hemen, konterri honetan, Aialako lurrean, arrastaria izarra gordeliz janteno, lujo beotegi, larrin bedelika. Gizonak hiltzera eta lapurtzen du. Mesedez, urlasterrak, lehen garbiak orain zikinak, eraman zazue itsasora, lurronetan gizon urrikariak egiten duena inbeste gaiztakeria. Konterri honetan gizonak asko sufritzen du. Lanean ari da gogotik. Apenas ekartzen etzaten da Andrearekin. Erregular irabazten du dirua, fabrikan, eta gero, soloan makurturik, prestuki bizi da 20 urtean, eta azkenean, aire gaizto baten jotzen dio. Burua eta itazarrak edo alaba gaztea hiltzen du, merke, hain luzaro, kario, kopetako izerdiarekin mantendu ondoren. Hauek dira hitzak, lurrari esaten dizkiudanak, lurrean bizi baita gizona, eta urlasterrek ezpainaute obeditzen. Altube, Okendo, Nervión, gizonaren gaizkiegina, ez duzu erremiditzen, erremediatzen, Aialako lurra, etzarazu Bizkaia, etzarazu Gaztela, lepoan Orozko, sabelean Losa, zure buruaren gainean dago Bilbao, Bizkaiko itsasoa hurbil dago, segi legoara, Bizkaiko itsaso bildurtua, Aialako lurra, luro doldua, Luiaondo, Laudio, Lezama, Amurrio, Untza, geografia tikia, historia luzea. Askotan ikusi dut hemen, elizatik etxera, fabrikatik solora, tafernatik kalera. Aialako gizon gaiztoa, azkenean jainkoak barkatuko duena.
Ondarrik ez edakizun itxar.